Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Nos próximos meses, Oula comezará a interpretar radiografías no servizo de urxencias con axuda de inteligencia artificial. A idea é que esa ferramenta este operativa no prazo de 2 meses. A partir de entón, comezará a funcionar en probas. O obxectivo é que este plenamente operativa o vindeiro ano. Ofrecerá diagnósticos en cuestión de segundos. Diagnósticos, eso sí, que logo teñen que ser interpretados polos médicos. Xurxo González é o xefe do servizo de radiodiagnóstico Noula.
A ferramenta o que fai é coller a imaxe desde o PACS, que é o sistema de archivo das imaxes, aplícalle un algoritmo donde determina se existe patoloxía, marca sobre a propia radiografía orixinal, establece o diagnóstico e envía esta imaxe modificada, o diagnóstico, ca zona marcada, novamente ao PACS.
A efectos prácticos, como se beneficiarán os usuarios desta ferramenta? Pois o uso da inteligencia artificial pode reducir nun 25% o tempo de espera polas probas no servizo de urxencias. Será, polo tanto, un avance moi importante.
Aforra tempo e tamén aumenta a sensibilidade e a especificidade das probas, sobre todo en xente que non ten moita experiencia en informar radioloxía. Distintos estudos dicen que se pode chegar a forrar entre un 25% ou un 30% de tempo de informado e tamén de tempo de que se reduce o tempo na estancia en urxencias.
Anualmente, Oula fai unos 150.000 estudos radiolóxicos ao ano. De momento, esta ferramenta será aplicada no servizo de urxencias. Avaliará unhas 5.000 radiografías ao mes.
En radioloxía simple, no Oula chegas a facer sobre 150.000 estudios ao ano. Nos vamos a empezar ahora en urxencias, que serán sobre unhas 3.500 radiografías de toras ao mes e sobre unhas 1.400 de músculo esquelético de oso. Máis ou menos como vamos a empezar, non? Para ver a súa rentabilidade e facernos pois un pouco co seu manexo, non?
Un novo avance para o Hospital de Lugo, un novo avance, polo tanto, para os usuarios que nun momento ou outro temos que pasar polo Oula. Son José Luis Ramudo, seguimos con tempo desapacible, alternancia de nubes e claros. Poden producirse precipitacións intermitentes ao longo da xornada, suben algo as temperaturas. Chegaremos aos 18 graus nas horas centrais do día. A xente continúa queixándose, a este paso imos chegar ao verán sen pasar pola primavera. Comer sano e moverse. Son as dúas recomendacións básicas para coidar da nosa saúde. Sobre esas dúas ideas xira unha actividade que vende organizar a área de humanización do Oula. Hai que comer sano e moverse. A muralla Espérate, con ese lema, vende organizar unha andaina pola muralla que terá lugar mañá martes. Parte a 6:00 PM da Praza de San Marcos. Gloria Enríquez é a responsable de humanización do Oula. Di que hai que loitar contra o sedentarismo.
Socializar. Facer exercicio físico, camiñar, e oxigenar esos pulmós, ese aparato circulatorio, dá calidade de vida. Fora sedentarismo, fora sedentarismo, hai que levantarse, mellor a pé. E coñecer a nosa muralla, que tamén é un ben mundial.
Todos son beneficios. Ademais, a andaina remata cunha merenda. No soto da Praza de Abastos, unha merenda saudable, con produtos frescos e de tempada.
A merenda tamén, como non pode ser de outra forma, é saudable. Hai que aplicar todos os cuidados convenientes, que son exercicio físico e nutrición saudable. Proteínas, froitas, pero todo daqui, da tempada.
Xa sabes, se queres, se tes tempo, a cita é mañá, a partir das 6:00 PM, parte andaina da Esplanada de San Marcos. Máis asuntos, comezan a funcionar os trenes a abril. Dende mañá circularán por Galicia, pero Lugo, de momento, volve a quedarse fora. É o paso definitivo a chegada desos trenes para o desenvolvemento da rede de alta velocidade en Galicia. Son trenes que poden circular a velocidade moi rápida, pero por anchos de vía diferentes. En Lugo nin están nin se lles espera. Hai desánimo na sociedade civil e é que dá a impresión de que aquí sempre chegamos un pouco tarde a todo, si é que chegamos, que tampouco está claro. Jesús Vázquez é o presidente da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo.
Tengo a sensación que non deixa de ser triste, que parece que chegamos tarde, pois non sei se a todo, a casi todo. A verdade é que son moitos anos, moitos, moitos, de abandono, de non investir na vía, de non modernizar, de non electrificar. E bueno, pois así nos vamos quedando. Ahora, optamos os trenes a abril, pois evidentemente non queda outra opción. Muchas gracias. Que reivindicar, que seguir reivindicando, que loitar por eso. Porque teníamos un ferrocarril, o que decía antes, do século XXI.
Loitar, loitar. E loitar, é o que queda. Entre tanto, os partidos políticos cúlpanse uns a outros, atízanse uns a outros. O deputado do Partido Popular no Congreso, Jaime de Olano, di que xa están fartos de que os socialistas se rían dos lucenses. Comparecía esta mañá ante os medios, acompañado por Elena Candia, na estación de tren de Lugo.
Lo que, desde luego, no es de recibo son las palabras del señor Tomé afirmando que los lucenses estaríamos conectados con Orense en 40 minutos. Eso es literalmente mentira. El señor Tomé miente a los lucenses y se ríe de ellos cuando afirma semejante barbaridad. Los técnicos del ministerio ya afirmaban que con las dos variantes construidas el viaje a Orense sería en torno de una hora. Imagínense ustedes sin esos 22 minutos de mejoría en los tiempos que supone la construcción de estas variantes.
De momento, nin trenes nin estradas. Declaracións nas últimas horas do ministro de Transportes en Galicia, Óscar Puente, asegura que as fochancas na autovía na A6 serán historia este mesmo ano. Lembrou que as obras están licitadas, que o comezo dos traballos depende de que mellore o tempo. Como acolle esta información o sector do transporte? Pois con escepticismo. José Fernández é o presidente de Tradime e unha das asociacións de transportistas maioritarias na nosa provincia. Agarda que esta vez esas declaracións do ministro non sexan un conto.
Collese sempre con alegría unha noticia deste calado. No obstante, queremos ver que se paga a realidad, ¿no? Porque esa noticia xa me sona a conto, ¿no? Entonces, bueno, alegrome que sea verdad que así seña, ¿no? Vai con certo retraso, por non decir bastante, pero bueno, é positivo, non só pa nós, eu creo que pa toda a sociedade, non? Porque ao final vai solucionar un problema dunha das arterias principais da nosa comunidade.
Veremos o que sucede. O fin de semana deixanos a confirmación dunha nova moi positiva. Unha resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Rexeita a reclamación patrimonial do promotor das Torres do Garañón. Sen dúbida, é unha nova moi boa para a cidade. Por qué? A reclamación era por valor de varios millóns de euros, cartos que evidentemente teríamos que pagar entre todos. A alcaldesa Paula Alvarellos non ocultaba a súa satisfacción por esta sentencia.
Esta resolución tamén supón unha moi boa noticia, sobre todo para os intereses económicos do municipio, do noso concello, que fundamentalmente polo que se estivo traballando dende aquí. Pero tamén representa unha satisfacción, porque a sentenza corrobora o criterio da nosa administración e dos técnicos municipais en relación con todo este asunto.
Seguimos, el Lugo. BNG asegura que 4 anos despois a Xunta de Galicia foi incapaz de darlle un oso caído á antiga sede de Asnais. Como saben, este colectivo desprazouse ao Hospital de San Xosé, ali ten a súa residencia. A antiga sede de Asnais está na rampla de Claudio López. Olalla Rodil é parlamentaria do BNG.
Hai moitas necesidades, moitas carencias pola falta de compromiso do goberno do Partido Popular coa cidade de Lugo, entre elas a necesidade e a urxencia de ampliar a rede de escolas infantis públicas de titularidade da Xunta de Galiza, e esa pode ser, así o cremos desde o Bloque Nacionalista Galega, un bon uso para poñer a disposición das veciñas e dos veciños lucenses un edificio público destas características.
E antes de rematar, abrimos e pechamos o capítulo de cafradas o volante. Todos os fines de semana temos que lamentar este tipo de comportamentos. Un home foi interceptado por axentes da policía local cando circulaba por unha zona peonil de Lugo, deu unha taxa 3 veces superior á permitida no control de alcoholemia. E ademais, outros 4 condutores deron positivo tamén con taxas elevadas de alcohol despois de verse implicados noutros tantos accidentes de tráfico aquí na cidade. É dicir, 4 accidentes provocados por condutores ebrios esta fin de semana en Lugo. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde para todos.